Včera jsme započali tu techniku pokračujících příběhů, ve které teď budeme tak trošičku pokračovat, protože jsem poprosil našeho hosta Tomáše Henžela z Levic, který byl na jeden rok v Tanzánii jako misionář, lékař, aby nám pověděl, jak tomu vlastně došlo. Včera nám dal jenom takový náznak, že k tomu přišel jako slepé kura, ale dneska to chce trošičku víc rozvinout. Tak poprosím Tomáše, aby nám to řekl. A ještě děti můžou tady vydržet a poté, až Tomáš Henžel skončí, tak budou moci děti do besídky. Pro ně připraven dneska program.
Tak já len trošku rozviním to slepé kura, ako se dostalo k zrnu. Čiže ako som sa ja dostal k misii. A na začiatku je vždy nejaká túžba a neviem, odkiaľ pochádzajú túžby, verím tomu, že od Boha. A tá začala hlavne v období, keď nastala radikálna zmena v mojom živote, keď som sa stal kresťanom. A v tom období prišli za mnou spolužiaci, ktorí boli veriaci, že na strednej by sme sa pred vyučovaním stretávali, že by sme si čítali z písma, modlili sa. A takže pravda, že v pohode. A vysvetlo z toho, že nakoniec že ty to budeš robiť. A tak sme začali a myslel som si, že nás tam bude dvaja, traja, ale začalo chodiť veľa ľudí, mojich spolužiakov, priateľov zo školy, dokonca niektorí učitelia prišli. To bola škola, ktorá bola za komunizmu, proste iba pre komunistov. A ešte tí učitelia tam aj boli niektorí odtiaľ, však to sa nevymení za pár rokov. A mnohí mi hovorili, že to je obrovský zázrak, čo sa tam deje. A že hej, dobre. A vtedy som bol postavený pre také rozhodnutie, že buď tomu, čo veríš, ver naplno a žij to naplno, alebo sa nehraj na niečo. Nehraj sa tu na nejakého kresťana, ktorý tu niečo robí na tejto škole. A to bolo také rozhodnutie priateľov mojich a mňa, že poďme hlboko, poďme ďalej. A vtedy sme začali veľa študovať, veľa sme sa modlili pred školou, po škole sme sa stretávali. A to bol čas, keď Pán Boh kladal nové veci do našich srdc a keď vymieňal tie staré hlúposti za svoje veci. A vtedy veľmi sme prežívali to, že chceme robiť to, čo robíme, čiže sme študenti na tej strednej a robiť to tak, že budeme s Kristom spolu. A aby to nebola jedna vec, že škola, a druhá vec, že náš život v nejakom kostole. No a táto túžba toto spájať. My som rozmýšľal nad tým, že či nemám ísť na teológiu, na seminár. Môj otec bol kazateľ, mi hovoril, že nechoď. Tak som nešiel. A nevedel som, na akú školu mám ísť, tak nakoniec som išiel na medicínu. No a tam tiež taktiež pokračovala tá túžba v tom, že spájať to, čo sa učím a to, čo žijem, aby to bolo jedno. A tá túžba proste byť možno misionárom alebo mnohokrát sa potláčala veľmi, pretože ako viete, na Slovensku v CBčku nemáme žiadnych misionárov, ktorí by niekde boli v zahraničí a ktorí by prišli a rozprávali by, že aké veci sa dejú a že proste poďte ďalší, že potrebujeme ľudí. Nič sa také nedeje. Takže byť tým prvým je vždy najhoršie, nie najhoršie, najťažšie asi. A nemáte žiadne cesty pred sebou vychodené, po ktorých by ste mohli ísť. Ale Pán Boh túto túžbu stále nejak zväčšoval. Až v treťom ročníku som ma postavil pred takú situáciu, že chlapče, buď ty budeš snívať a sny ostanú s nami, alebo niečo spravíš kvôli ohľadom tých snov. A tak som začal o tom ľuďom rozprávať, že že jednoducho, že som aký som a že mám takúto túžbu a že chcel by som vyskúšať misiu a niekde v zahraničí. A v tom čase išiel otec môj do štátov na nejakú konferenciu misijnú a Pán Boh postupne otváral jedny dvere za druhými, a pretože to je každoročná nejaká misijná konferencia a rok predtým a tá misia proste si dala taký cieľ, že chcú zmedzinárodniť tú misiu, lebo boli sami amici tam len a že chceli by, aby aj z iných štátov tam začali cez nich chodiť do rôznych krajín sveta. A otec hovorí, že ja mám syna, ktorý by chcel. Tak ich to zaskočilo, že aha. Ale že tak je to náš cieľ, ktorý sme si dali, tak skúsme s tým niečo robiť. Bol, ako oni si mysleli, že Slovák, že proste to nebude vedieť po anglicky. Proste veľa vecí, ktoré zvonka vyzerali veľmi proti. Ale postupne sme sa nejak nakontaktovali a oni so mnou spravili nejaký prijímací pohovor a potom ma nakontaktovali zase do Afriky a jedinú kliniku, ktorú oni majú, takú, že fungujúcu, bolo v Tanzánii, čiže to bola jediná možnosť a nebolo nejaký výber toho. A nemal som poňatia, že proste to bude moslimská krajina alebo niečo. Proste je tá možnosť, jasné, ideme. A veľký problém nastal, keď povedali, že koľko peňazí si mám zohnať. Hovorili o nejakých 8 000 dolároch. Tak to sme napísali, že aha, tak tu sme asi skončili, že radi sme s vami spolupracovali, ale toto asi nebude možné. A oni chudáci tiež nemali poňatia, že čo taký Slovák, koľko vie získať od rôznych ľudí a koľko nevie. A tak nakoniec znížili tie náklady tým, že nešiel som do jazykovej školy hneď na začiatku a veľa vecí proste sa odrátalo. Znížilo sa to na nejakých 5,5 alebo 6 tisíc, čo aj také obrovské množstvo pre nejakého žabiaka, vysokoškoláka, ktorý proste nezarába. A tak Pán Boh znova otváral dvere v tom, že sme si dali cieľ, že polku sa budeme snažiť na Slovensku získať a polku v zahraničí niekde. A ľudia úžasne dávali. A jedna teta z nášho zboru, 80 niečo ročná, mali veľkú búrku v ich dedine a takú, že rúcalo strechy a proste padali tam skoro domy. A ona tiež také skoro chatrči býva. A tiež je padla strecha a ona si lahla pod posteľ, že proste ju to zavalí, že už dobre, že už sa teší do neba. Ale nezavalilo. A potom, keď ju stade vyhrabali, tak ona ďakovala Pánu Bohu za to, že ešte dal život ďalej. No a na druhý deň chodili poisťováci, že im zaplatia tie strechy a čo ja viem čo. Ona, že nie, že mne už netreba. A tak tu sedia, že treba, že to, keď vám vnúkajú peniaze, že to musíte zobrať. Tak ona povedala, že dobre, že zobere a že všetko, čo dostane, že dá Tomáškovi na misiu. A tu tietu, asi v živote som sa s ňou nerozprával. Akože žiadne nejaký, že blízky vzťah, ale proste poznali sme sa zo zboru a nakoniec z toho bolo nejakých 50 tisíc, alebo proste obrovské množstvo. A teta, ktorá tesne pred smrťou a ledva žije, že ona má odložené na svoj hrob, že to je stačí a že ostatné, že použí na Božie kráľovstvo. A takto proste ľudia úžasne pohnutí tí Božou milosťou k ním dávali aj mne a Pán Boh ďalšie dvere otváral. Potom prišlo očkovanie, to tiež nevedel som, kde mám zahňať tie rôzne vakcíny a nakoniec spolužiaková mama mi zohnala všetko, nemusel som ani ísť. Ona proste nejak získala od niekadiaľ a mal som to zadarmo. To tiež obrovské peniaze stojí, čiže aj na tom sa pošetrilo veľa. A vidíte proste, keď Pán Boh má nejaký záujem s nami a má nejaký plán, tak a my mu povieme, že áno, že ja som iba toľko hovoril, že páne, že ja chcem ísť, nemám poňatia vôbec, že ako, že čo mám spraviť, neviem, ale keď ty otvoríš dvere, tak ja pôjdem. A on otváral jedny dvere za druhými a až som sa ocitol na letisku v Dar es Salaam a tam sa to celé začalo. Čiže je tam strašne veľa malých príbehov a zážitkov, ktorých by sa dalo, ale v podstate toto je skrátke to, čo ako ma tam Pán Boh dostal, lebo bola to viacej jeho zásluha ako moja, alebo hoci koho iného. To bola jeho vec. A to bolo na tom také veľmi pozbudivé, že predtým, než som odišiel, ako som sa lúčil so zborom, a tak som im úplne úprimne mohol povedať, že ja keby že tam zomriem, tak aj tak viem, že som mal ísť. Lebo Pán Boh tak zázračne to celé pripravil, že červený koberček predo mnou rozprestrel, že potom to pôjdeš, chlapče, a takto sa tam dostaneš. A vedel som, že aj keby že tam malária, hocičo má, aj tak som tam mal ísť. A to bolo veľmi dobré aj pre mňa v tých ťažkých začiatkoch, keď som bol tam, že som vedel, že je ti ťažko, ale vieš, že tu máš byť. Že to nie je nejaký omyl, alebo že nejaká také tvoj výmysel, že si zmyslel, tak tu máš. Ale že to bolo ozaj Božie vedenie v tomto. Tak toto bolo Božie dielo v mojom živote.
Já bych dnes rád naši pozornost směřoval ke knize Římanům, k 10. kapitole. Tedy otevřeme knihu Římanům, 10. kapitolu. Od 1. do 15. verše. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který jedná, tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci. Tolik z Božího slova. Přemýšlejme nad tím, co říká. Tato kapitola je otevřená velkou touhou srdce, velkou touhou srdce a modlitbou. Je to ten první verš. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. Toužím z celého srdce. modlím se. Víte, já tady si myslím, že to musí všechno začínat. Pokud naše srdce nebude dotčeno, nic nezmůžou jakékoliv informace. Informace o tom, co je dobré, co je pro nás dobré, co bychom měli dělat. Ale pokud nebude dotčeno naše srdce, tak to bude jenom klouzat po povrchu. V srdci to vlastně všechno začíná. Srdce, ať chceme nebo nechceme, je centrum naší bytosti, které vlastně nakonec určuje, co budeme dělat. Touhy vlastně vychází z našeho srdce. Tedy srdce je klíčovým místem, tak to říká i toto místo, že máme napsáno o apoštolu Pavlovi, toužím z celého srdce, modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. A velmi podobně to říká kniha Přísloví, která říká ve 4. kapitole 23. verš, to by vlastně mohli znát už všichni ti, kteří byli deváťáky a prošli jsme spolu ty věci, jak jsme se půl roku setkávali, kde máme napsáno Přísloví 4.23, především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Proto je srdce ten klíčový orgán. Pro náš život, vůbec jako lidský život, bez srdce to nebude fungovat, ale i pro náš duchovní život. Duchovní život bez srdce může být jenom něco, že děláme, ale nevychází to potom z našeho nitra. Takže co pulzuje v srdci apoštola Pavla? Co tam vidíme? Apoštol Pavel se modlí, aby Židé došli z pásy. Pavel se modlí za Židy. A my dnes zde klidně do tohoto verše můžeme dosadit muslimy. Jeho touha, aby se ke všem lidem dostalo slovo pravdy, je velmi známá. Přestože se tady na prvním místě z celého srdce modlí za Židy, víme, že apoštol Pavel byl vlastně, má takový název apoštol pohanů. A celkem by mě zajímalo, jak by na muslimy reagoval, kdyby tehdy toto náboženství existovalo. Co by apoštol Pavel dělal? Jestli by vyrazil i tím směrem, nebo by skutečně jeho misie pokračovala tím pohanským světem, jak to víme, na severu Izraele, pěkně přes tu Malou Asii a dál. Celkem by mě to zajímalo, ale nebudu o tom spekulovat. Z tohoto postoje, který nám Boží slovo odkrývá, toužím z celého srdce, modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy, je zřejmé, že misie je především postoj srdce. Misie je postoj srdce. Křesťanská misie není založena na kalkulaci, není založena na přesvědčivých informacích, ale na lidech, kteří jsou hnáni, skutečně hnáni svým srdcem mluvit o Pánu Ježíši. Srdce nedovolí přestat. Ne, že aha, tak ještě neslyšel 10 000 lidí, musím s tím něco dělat. To je potom všechno takové plané, takové na oko. Víš, musím ti vydat svědectví, protože ty jsi ten jeden z těch 10 000. Právě, že misie je hnána srdcem, které nedovolí přestat. Srdcem, které je spalováno tou, aby lidé mohli slyšet o Pánu Ježíši. Ale pokračujme do druhého verše v knize Římanům. Tam můžeme číst v tom druhém verši, kdy apoštol Pavel říká o Židech, vždyť jim mohou dosvědčit, že jsou plně horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Je zde řeč o židovské horlivosti, o jejich nasazení, o zapálení pro věc. A apoštol Pavel ví, o čem píše. Vždyť sám tam pomáhal u kamenování Štěpána. Ví, jaká to je horlivost. A nemůžeme si představit, že by zde horlivost byla něco špatného. Horlivost může být pro špatnou věc, ale horlivost může být také pro dobrou věc. A tady je řeč o židovské horlivosti, o jejich nasazení, zapálení o věc. A horlivost vlastně říká, to mi není jedno. To není postoj horlivosti. Horlivost chce něco udělat. Horlivost pro Židy znamenalo zastavit Štěpána. Protože Štěpán pro ně se rouhal. A proto ve své horlivosti museli vzít kameny a šup z ho na ně. A zde si musíme říci, že muslimové, přátelé, jsou velmi horliví pro Boha. Můžeme si představit obrázek, který by nás možná překvapil. Obchodník, vážený biznismen, jde po ulici v Istanbulu. Najednou si uvědomí, že je čas pro modlitbu. Je čas modlitby, takže se zastaví. Tam, kde je, na chodníku, pokloní se, poklekne si a začne se modlit k Bohu. Nebo mladí lidé, kteří chtějí bránit islám, dají na sebe výbušninu, jdou na americkou ambasádu, kde explodují, protože si myslí, že tím brání islám. Muslimové jsou velmi horliví pro Boha. Samozřejmě, že včera jsme třeba hovořili o tom lidovém muslimství, o tom lidovém islámu, které nemá moc možná tenhle ten prvek horlivosti. Ale z těch jiných částí muslimského světa je velmi dobře známá muslimská horlivost. To v podstatě neexistuje pro pravověrného muslima vynechat čas modliteb. Možná, že to jsou věci, které nás můžou popudit, ale klidně i zahambit. Protože jak je to s naší modlitbou na veřejnosti? Jak je to s naší horlivostí? Pro co my jsme ochotní zemřít? Nebo jsme vlastně vůbec ochotní pro něco nasadit život? Je součástí naší víry horlivost? Je zvláštní, že muslimská komunita je nejrychleji rostoucím náboženstvím nejen ve Spojených státech. Možná, že to je pro vás překvapení, ale my si můžeme položit otázku, jak je to možné? Jak je možné, že islám je nejrychleji rostoucí v tuto chvíli náboženství? Ale možná, že bychom taky rostli, kdyby mladí lidé před nebo po vysoké škole věnovali jeden, dva nebo více let misii, jak to dělají oni. Jsou lidé, muslimové, kteří věnují rok, dva, tři roky svého života na misii. Před vysokou školou nebo po vysoké škole. Když o tomto přemýšlím, tak pro nás to je něco úplně cizího. Jak to, že my takhle neuvažujeme? Jak to, že pro nás to je něco vzdáleného přemýšlet takhle, že jeden rok ze svého života věnují na misi? Když náš pán řekl, že misijní poslání je klíčové. Jsme horlivými? A apoštol Pavel říká o Izraelitech, že jsou plní horlivosti, ale jejich horlivost není založena na pravém poznání. Proč mají takovou horlivost? Proč je taková horlivost ještě k tomu, když není založena na pravém poznání? Víte, možná tím víc nás to může zahambovat, když máme Pána Ježíše, máme pravé poznání. A naše horlivost, jejich horlivostí se nikdy nedá srovnat. Jak je to možné? Proč na otázku našich dorostenců na Hodkově, kteří se ptali Petra Grulicha, v čem vidí slabost církve bratrské, proč jako odpověď zazněla po takové dlouhé úvaze, jak jsem to mohl slyšet, že chybí naší církvi horlivost. Horlivost samozřejmě dneska není populární, protože to hnedle může vypadat, že jsme fanatici, že? Protože kdo je horlivý, tak toho to nenechá spát. No a o fanaticích máme ty nejhorší představy. Ale kým bychom měli být, aby to přinášelo dobré svědectví o Bohu a o jeho lásce v nás? Neměla by to být právě zapálenost, právě nadšení pro věc? To je to, co může oslovit. Protože to ukazuje na to, že je nám to tak drahé. To je nakonec to zvláštní, jak je možné, že horlivost mučedníků přináší pozitivní výsledky. Že to lidi oslovuje. A apoštol Pavel říká o Izraelitech, že nemají pravé poznání. Víte, a to je vlastně taková zásadní otázka, která nám to dneska tak trošku rozsekne. Protože pro nás, když se podíváme do 3. verše té 10. kapitoly, tak tam můžeme číst, že nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, protože se spravedlnosti Boží nepodřídili. Ta naše důležitá otázka dneska je, jestli se může miliarda lidí na světě mýlit. Jestli je možné, jestli si to připustíme, jestli se 1 miliarda lidí může na světě mýlit. Jsou samozřejmě křesťané, kteří dneska říkají, no tak prostě také věří v Boha. Že Allah je jediný Bůh. Tak je to ten náš Bůh, nebo to je nějaký jiný Bůh? To je pro nás dneska klíčová otázka, jestli se může 1 miliarda lidí mýlit. A jestli teda to znamená, že muslimové žijí ve lži. Jestli to znamená, že jsou horliví pro Boha, jenže bez pravého poznání. Jsme jenom my ti, kteří mají pravdu? To je totiž nebezpečná otázka. Protože jestli je odpovědí, že muslimové nemají pravdu, pak kdo jim tu pravdu přinese? Budeme to my? Budeme se modlit za dělníky, kteří vyjdou na žeň? Budeme se cvičit, abychom se třeba stali misionáři, aby doktor, inženýr, chemik, prostě lidi, kteří jsou schopni sloužit nějakým způsobem v Africe, Jordánsku, Indii, i civilním způsobem, ale vydávat svědectví o Kristu? Víte, to je velmi důležitá otázka. Jestli se může 1 miliarda lidí mýlit. A jestliže ano, pak naší odpovědí musí být to, tak kdo jim přinese dobrou zprávu. Nikdy nás ale nebude tady ta věc pálit, pokud nebudeme horliví pro Boha. Víte, když žijeme v klídku, tak vlastně tak o tom o nic nejde, že jo? Ale jestliže budeme horliví pro Boha, tak nám to najednou nemůže být jedno. Z Boží touhy po spasení lidí tohoto světa se může i v našem srdci zapálit jiskřička naší touhy po spáse druhých lidí. To se samozřejmě neobejde bez horlivosti. Takže z té Boží touhy po spasení, a o ní víme, jaký Pán Bůh touží po Židech, jak touží po pohanech, a jak touží po muslimech, se může v mém srdci ocitnout jiskřička, která tuto touhu po spáse druhých lidí, která rozžehne v mém srdci požár. A jak jsem zmínil, ten třetí verš říká, že nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Víte, je to dobré se zamyslet, proč vlastně se muslimové modlí pětkrát denně. Proč se modlí pětkrát denně? No, protože muslim chce, aby ho Pán Bůh miloval. Musí převážit jeho dobré skutky, jak bylo řečeno včera. A teď miluje nás Bůh? Modlíte se pětkrát denně? Možná, ale vy víte, že vás Bůh miluje, i když se nemodlíte pětkrát denně. Protože Boží láska je tady pořád. A to je ten problém s různými náboženstvími světa. Protože náboženství říká, že musíte něco udělat, aby vás Bůh miloval. Tak to učí islám. Musíte něco dělat, aby vás Pán Bůh miloval. Ale co nám říká Boží slovo? Co nám říká evangelium? Evangelium nám říká, že Bůh nás už miloval. Bůh nás už miloval ještě dřív, než jsme se narodili. Což nedává smysl, že? Potom, když se to převedeme do ostatních náboženství. Že Pán Bůh nás už miloval. Už není nic, co můžeme udělat, aby nás Pán Bůh miloval víc. Nemůžeme udělat úplně vůbec nic, aby nás Pán Bůh miloval víc. Dokonce ani Tomáše, který věnoval rok svého života v Tanzánii, Pán Bůh nemiluje víc než kohokoliv z nás. Evangelium říká, že Bůh nás všechny miluje takové, jací jsme. Protože Pán Bůh je láska. A to je něco skvělého, co je pravdou. A teď ve světle toho, že náboženství islámu je postaveno na opačném principu, si můžeme odpovědět na tu otázku, jestli se může 1 miliarda lidí mýlit. Protože oni neznají Boží lásku, snaží se Boha přimět k tomu, aby je miloval tím, že dělají dobré věci. Muslimové jsou skvělí lidé. Jsou velmi pohostinní. Jsou dávající. Jsou velmi laskaví. Ale to je nedostane do nebe. Vlastní spravedlností toho nejsme schopni. Proto jsme přijali Boží spravedlnost, která není založena na našich zásluhách, ale na díle někoho jiného. Na díle Pána Ježíše Krista. To je vlastně podstata naší víry. My jsme nebyli schopni se vymanit z těch našich zlých skutků a nejsme spaseni vlastní spravedlností, že bychom byli tak dobří, že jsme si to zasloužili, ale jsme spaseni díky dílu Pána Ježíše Krista. Tak nám to vlastně také připomíná i verš, ke kterému se vlastně budeme v tuto chvíli soustředit, 4. verš z této 10. kapitoly knihy Římanům. Tam máme napsáno: vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. To je ta spravedlnost, která je zjevená. Ta Boží spravedlnost, která je, není spravedlností v lidských očích. Protože si ji jako lidé nemůžeme zasloužit. Je to dar Boží. Je to milost, kterou nám Pán Bůh nabízí. A tedy proto Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Tedy ne naše zásluhy, ne naše skutky, ale Kristus je ten, kdo nás zachraňuje. Zajímavé je podívat se také na to, kde vlastně žijí lidé. Protože pokud se zajímáme o lidi, pokud se zajímáme o misii, tak je dobré, abychom měli před sebou obraz světa, kde vlastně lidé žijí. Tak 10% populace žije v Severní Americe. 9% v Jižní Americe, 12% zhruba v Evropě, 13% v Africe a 61% světové populace žije v Asii. Je to pochopitelné, že Indie, Čína a tak dále, nemusíme to rozvádět. Tak to jenom pro naši představu, že my jsme tou jednou desetinkou, Evropa. A teď, protože nás to tak zajímá, kde teď už víme, kde lidé žijí, tak je dobře si taky položit otázku, kde jsou lidé, kteří potřebují evangelium. Případně, kteří to jsou. To znamená, že máme zhruba 100 milionů lidí na západě, kteří neslyšeli o Pánu Ježíši. Potom máme 151 milionů, kteří žijí v kmenech, kteří dosud neslyšeli. Jsou to takové odhady. Máme potom 250 milionů buddhistů, 500 milionů Číňanů, 700 milionů Hindů a 1 miliardu muslimů, kteří neslyší evangelium. A asi by byla teď otázka dobrá, a kde jsou všichni misionáři? Já vám to povím, nemám to už takhle připravené, takovými jednoduchými čísly. 30 tisíc misionářů je na západě, v zemích západní kultury. 10 tisíc misionářů pracuje s lidmi v kmenech, to je poměrně taková dobře rozvinutá misie. 3700 misionářů zhruba pracuje s buddhisty. 2,5 tisíce misionářů pracuje s Číňany. 1900 pracuje s Hindy. A pouze 1000 misionářů pracuje s 1 miliardou muslimů. To znamená, že na 1 milion lidí je 1 misionář. To má asi dost fofry. Má dost práce. Takže se musíme začít modlit, aby Pán Bůh poslal lidi do těchto oblastí. Proč? Proč se máme modlit? No, protože věříme, že platí 9. verš, který říká, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána, uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. A přátelé, to platí pro nás, ale to platí pro lidi na celém světě. A pro nás to znamená, protože patříme do bohaté Evropy, vstoupáme v žebříčku bohatých zemí a tím pádem vstoupá i naše odpovědnost za celosvětovou misi a krmení hladových. Tady bych citoval z předsednické zprávy Pavla Černého, která byla na konferenci. Cituji tedy z té předsednické zprávy. Přes všechny existenční nejistoty, nezaměstnanost, problémy se zdravotní péčí a důchodovým zabezpečením jsme se zařadili mezi bohaté země světa. A z tohoto faktu vyplývá i nová zodpovědnost církví za světovou evangelizaci a řešení otázek chudých a hladových v tomto světě. Víme však, že bez naší horlivosti to nepůjde. Že teď nejde o to uvědomit si ta číslička, teď si řekneme, jo. Možná, že to v nás vypůsobí, že 2-3 dny se budeme víc intenzivněji modlit za muslimský svět, aby tam Pán Bůh někoho poslal. Ale bez naší horlivosti to vyprchá. Protože platí také další slovo, když pokračujeme v té 10. kapitole knihy Římanům. Velmi dobře tam můžeme vidět, ale jak oni mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li nikdo, kdo by ho zvěstoval? Je 14. verš knihy Římanů. A 15. verš potom říká, a jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Jak jsme slyšeli, patříme k té bohaté části světa. Patříme k té části světa, kde máme milost v tom, že můžeme slyšet o Pánu Ježíši. Neskutečná milost. A to nás může vést k tomu, abychom uvažovali, že když jsme my dostali tuto milost, aby mohli dostat další lidé. Je dobře samozřejmě, když naše úsilí soustředíme na naše okolí. To je nezbytné. To je klíčové. Z toho by měl ten zlý jenom radost, kdybychom teď se soustředili tak jenom na muslimský svět a modlili se, aby tam Pán Bůh poslal misionáře a zapomněli tady na misi, tady kolem nás. Ale kromě té misie, která je tady a která je klíčová, mají ruku v ruce také zodpovědnost za světovou misi. Naše srdce. Naše srdce je u toho nesmírně důležitý. Tady bych se vlastně vrátil na začátek té 10. kapitoly, kdy apoštol Pavel říká, bratři, toužím z celého srdce, modlím se k Bohu, aby lidé došli z pásy. Naše srdce v tom sehrává klíčovou roli. Jestli to je něco, co s námi hýbe. A máme jednu nesmírně mocnou zbraň. My máme modlitbu. A to je to, co my můžeme dělat vytrvale. Můžeme samozřejmě dávat své finance pro to, aby tam mohli jít misionáři. Ale my, jako postoj našeho srdce, vyjádřením postoje našeho srdce, je modlitba. A to není málo. To není málo, když spojíme své modlitby, když spojíme svá srdce za to, aby další lidé mohli slyšet o Pánu Ježíši. A když si to v tuto chvíli můžeme uvědomit, když teď máme ten víkend, ve kterým přemýšlíme nad muslimy, když se budeme modlit za muslimy, kteří také potřebují slyšet o Ježíši Kristu. Přátelé, modlitba je mocná zbraň. A v té radosti, že modlitba je mocná zbraň, se můžeme přimlouvat. Protože kdybychom dneska si teď jenom řekli, teď to zacloumalo naším srdcem a řekli jsme si, to je strašné, tam vlastně není kdo by tam vykládal o evangeliu, o Pánu Ježíši, teď s tím nemůžu nic dělat. Tak Boží slovo nám říká, právě díky tomu, že modlitba je silnou zbraní, že se můžeme teď začít modlit. A že to není málo. A co teď můžeme dělat, je, že můžeme dávat naše peníze k tomu, aby se tam mohlo šířit evangelium. A co můžeme dělat, můžeme se modlit za to, aby Pán Bůh vysílal dělníky. A možná, že se stane, že Pán Bůh zavolá někoho z nás. Nemůžeme to vyloučit hned na začátku. Ale to se děje až na modlitbách. Na horlivých modlitbách. A mám takovou jednu velkou jistotu. Velkou jistotu, že Boží srdce je velké a otevřené proto, aby další lidi slyšeli o Pánu Ježíši. A to je jistota, kterou také nám chce připomenout píseň, kterou uslyšíme za chvilku, píseň, kterou budeme slyšet od oktetu. jistotu novou já mám. Víte, a tato jistota, kterou my máme, ta nás může hnát dopředu. Že Pán Bůh chce. Že to není jenom to, že teď bychom si řekli, jo, jo, pojďme do toho, to zní dobře. Ale Pán Bůh to chce. Je to Boží horlivost. A možná, že naší modlitbou může být i to, abychom z té Boží horlivosti do našeho srdce něco dostali. Abychom také byli horliví.